Takže milé sestry, milí bratia, s tými číslovkami, kedy som tu bol naposledy, najmä v tomto zbore, na tomto mieste, by som sa príliš nechválil. Bolo to asi pred 6 rokmi alebo 7. V roku 2009, keď som sa stal predsedom únie, tak tie moje prvé návštevy na zbory viedli do Prešova, do Košíc, takže to bolo nejako v tom období, v tom čase. A odvtedy uplynul nejaký čas. Ale ja to mám vlastne v tej svojej práci zariadené tak, že obchádzam všetky zbory v našej Československej únii, a pretože ich je aj so skupinami tak približne 200, takže kým som obišiel to jedno kolo a už ho, treba povedať, že už ho mám za sebou, tak teraz vlastne nastal čas pre ten ďalší ako cyklus, takže som začal obchádzať už vlastne tie zbory druhýkrát a tým pádom sa dostali na rad aj Košice a ďalšie zbory, ktoré som vlastne hneď po tom svojom zvolení začal navštevovať. Takže ja vás chcem všetkých srdečne pozdraviť a chcem povedať, že sa naozaj teším z toho, že tú dnešnú sobotu strávime spolu do poludnia aj po obede. My sme sa síce s miestnym kazateľom, bratom Oliverom, ešte nerozprávali presne o scenárii dnešného sobotného odpoludnia, ale ja verím, že bude čas a príležitosť aj na to, aby sme mohli spolu vlastne viesť určitý dialog, aby ste mali možnosť pýtať sa, ak máte nejaké otázky, takže budem potešený, ak to bude také vzájomné, že si budeme načúvať. Hlavnou vlastne takou časťou, alebo tým, kvôli čomu sa stretávame v sobotu, alebo vlastne takou hlavnou náplňou tej sobotnej bohoslúžby, a to zaznievalo už aj v modlitbe, je vlastne Božie slovo. Ono je stredobodom toho nášho stretnutia a bez neho, bez nášho stretnutia s Hospodinom, s Ježišom Kristom, bez toho, že by sme prežili na tomto mieste aj moc oslovenie Ducha Svätého, tak by sme boli len nejakým takým spoločenským klubom. A preto chcem aj ja s vami dnes otvoriť Božie slovo dnes dopoludnia aj po obede. A dnes dopoludnia, ak máte so sebou Biblie, tak si môžete otvoriť náš text v prvej kapitole Jánovho Evanjelia. Prvá kapitola Jánovho Evanjelia. A ja by som rád prečítal biblickú pasáž od verša 19. po verš 28. Takže Ján, 1. kapitola, 19 až 27. Ja si počkám chvíľku, kým si otvoríte svoje Biblie. A môžete čítať spolu, alebo sledovať ten text spolu so mnou. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov. Vyznal a nezaprel. A vyznal: ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: čo teda, si Eliáš? Povedal: nie som. Či si prorok? Odpovedal: nie. Povedali mu teda: tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli z farizeov. Opýtali sa ho teda: a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? A Ján im povedal: ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. A toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Prečítali sme si biblickú pasáž, kde sa 4-krát objavuje otázka po identite jedného muža. Skupina ľudí, oni sú tu označení ako farizei, sa pýtajú toho zvláštneho muža, ktorý bol oblečený inak než všetci ostatní, ktorý sa pohyboval na miestach, kde väčšina ľudí sa nepohybovala a nežila, ktorý spustil určité hnutie, získaval učeníkov, k nemu sa pridávalo čoraz viac ľudí. Vyzeralo to tak, že je do určitej miery naplnením určitých očakávaní izraelského národa po prorokovi. Bol to niekto zvláštny. A tak tá náboženská elita vtedajšej doby, ktorú predstavovali farizei, náboženskí vodcovia, dalo by sa povedať, tak sú zvedaví, kto to je. A robia to správne. Oni idú rovno za tým človekom, respektíve pošlú tam svojich poslov, aby sa jeho samého spýtali, kto vlastne je. Čo si o tom človeku máme myslieť? Ja neviem, či vám už niekedy niekto položil takú otázku. Kto si? Spýtal sa vás niekto niekedy, kto si? Väčšinou, keď sa s ľuďmi stretneme, tak sa spýtame, ako sa voláš, alebo odkiaľ pochádzate. Áno. Väčšinou tá otázka, kto si, je trošku hĺbšia. Áno. A nedá sa na ňu odpovedať len tým, že poviete, ako sa voláte, alebo z ktorého mesta pochádzate. Áno. Pýtame sa niekedy tých ľudí, kde pracujú. Áno. Ale kto si, cítime, že je otázka hĺbšia. Áno. Že siaha niekde na podstatu našej bytosti. A nedá sa na ňu odpovedať jednou vetou. Kto si? Pýtajú sa tí ľudia Jána. Ján nám neodpovie presne, ja som to už naznačoval, ale Ján neodpovie presne na otázku, čo v nich vyvolalo to podozrenie, že vlastne potrebujú zistiť, kto Ján je, ale spomenul som, že sa tam tie otázky objavujú 4 krát. Vo verši 19, kto si? Vo verši 21, ako to teda s tebou je? Potom verš 22, kto si teda? A potom v tom istom verši, za koho sa sám pokladá? 4 krát sa pýtajú, kto je. A v tom pôvodnom gréckom texte tam je doslova napísané, ty, kto si? Kto vlastne si? Dôraz je na tom zámene ty. Možno inými slovami by sa to dalo preložiť, tak povedz nám, kto vlastne si. Viete, prečo som si na dnešnú príležitosť vybral práve tento text o identite a práve o identite Jána Krstiteľa? Už tu bolo povedané, že som východniar, áno. Košice a Prešov, to sú dve mesta, s ktorými je spojené moje mládí. Keď sme mali, alebo ja keď som mal 12 rokov, tak sme sa prisťahovali do Prešova a potom v Košiciach som študoval na vysokej škole, takže mám s Prešovom a Košicami vlastne spojené tie najkrajšie roky svojho života. A nielen kvôli tomu, že som tu študoval, alebo že som býval v Prešove, ale predovšetkým kvôli tomu, čo som prežil v tom svojom duchovnom živote, pretože v Prešove som začal chodiť do zboru. Prešovský zbor bol môj prvý zbor, tam som sa stretol prvýkrát s adventistami a samozrejme chodil som aj počas vysokej školy občas do zboru do Košíc, keď boli nejaké verejné prednášky, nejaké akcie, ale v Košiciach som bol pokrstený. Takže vlastne mám s týmito dvoma mestami a s týmito dvoma zbormi veľmi pekné spomienky. A k tej otázke, prečo som si vybral Jána Krstiteľa a to tie otázky, kto si, otázky po identite, zhodom okolností, keď som ešte ako nepokrstený navštívil prednášky modlitebného týždňa v Prešovskom zbore, to bolo niekedy v tých 80. rokoch, tak jednou z tém, alebo ja som si zapamätal, aj keď som tak akoby skúmal, kto adventisti sú, čomu veria, čo učia, tak na tých prednáškach modlitebného týždňa som sa dozvedel, že adventisti sa stotožňujú s postavou alebo s hnutím Jána Krstiteľa. A že to vyplýva, ja neviem, či to počujete prvýkrát, dúfam, že nie, ale ja vtedy, keď som to počul prvýkrát, tak mňa to tak zasiahlo, pretože to vysvetlenie bolo také, že tak ako Ján Krstiteľ pripravoval vlastne ľudí v tej svojej dobe na mieste, kde žil, kde pôsobil na prvý príchod Ježiša Krista, tak adventisti ako hnutie pripravujú vlastne svoje okolie a svet, v ktorom žijú, na druhý príchod Ježiša Krista. Preto tá totožnosť. Preto sa adventisti akoby stotožnili s Jánom Krstiteľom, ako s takým svojim predchodcom. Áno, dalo by sa povedať. A tak potom, ak je toto pravda, a ja tomu verím, mňa to vtedy zasiahlo, hej, že máme taký akoby biblický určitý vzor. Ak je toto pravda, tak potom Jánova odpoveď na otázku, kto si, je pre mňa veľmi dôležitá. Čo odpovie Ján? Kto vlastne Ján je? Za koho sa Ján pokladá? Lebo oni sa tú otázku nepýtajú kvôli jeho občianstvu alebo kvôli nejakým iným veciam. Oni sa pýtajú kvôli tomu, že on je akoby taká duchovná postava. Áno? On patrí do tých duchovných dejín Izraela. Ale hneď na začiatku nás prekvapí razancia, s akou Ján odmieta nejakú predstavu, že je Mesiáš. Pretože on odmieta okamžite na tom začiatku predstavu, že on je ten, kto má prísť. Že na ňo sa má sústrediť plná pozornosť. On hovorí, ja nie som Kristus. Ja nie som Mesiáš. Aby bolo všetkým jasné. On sa veľmi výrazne ohradí voči prípadným domnienkam, že by mohol byť hlavnou postavou Božieho spasiteľného zámeru s týmto svetom. V žiadnom prípade nechce, aby si ho zamieniali s tým skutočným Mesiášom. A už vôbec nie, nechce robiť Ježišovi Kristovi, alebo nechce byť konkurenciou, ano? Nie, povie Ján veľmi dôrazne hneď na začiatok. Ja nie som Kristus, ja nie som Mesiáš, ja nie som spasiteľ sveta. A tak otázky pokračujú. Ako to teda je? Tak nám to povedz. A aby mu trochu akoby pomohli, hej, hovoríme niekedy o nápovede, hej, že dávame taký impuls určitý, hej, nápoveda. Si Eliáš? Pýtajú sa ho. A on povie, nie som. A nás jeho odpoveď prekvapí. Keď sa ho spýtajú na to, či si Eliáš, a on povie nie, tak nás to prekvapí. Viete, prečo sa pýtali na Eliáša? Prečo práve Eliáš? Pretože v poslednej starozmluvnej knihe proroka Malachiáša bolo napísané jedno nádherné zasľúbenie. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov. A tak tá politická situácia vo vtedajšej Rímskej ríši, dalo by sa povedať 400-ročné mlčanie z Božej strany, áno, Pán Boh neposlal proroka, hej, v tom medzizmluvnom období. A tak tá doba, hovorí sa, že bola tehotná, hej, pre príchod, pre narodenie Mesiáša. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov. A tak tí Izraelci, oni vnímajú, že ten deň Hospodinov môže prísť, ale ešte predtým má prísť podľa Božieho zasľúbenia nejaký prorok, prorok Eliáš. A tak sa pýtajú, ty si ten Eliáš? A ešte viete, čo bolo spojené s postavou proroka Eliáša? V tom židovskom očakávaní on mal oznámiť čas konca sveta. On mal oznámiť čas konca sveta spojený s príchodom Mesiáša. A tak my sa divíme, že Ján Krstiteľ povie, ja nie som Eliáš. On odmietne tento titul. A viete, prečo ma to ešte prekvapuje? Pretože Ježiš, samotný Kristus, má iný názor na jeho Eliášovskú úlohu. A v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole 14. verši povedal, ak chcete prijať, keď sa ľudia pýtajú na Jána Krstiteľa, Ježiš povie, ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý mal prísť. Takže Ježiš povie, on je ten Eliáš, ale Ján Krstiteľ sám o sebe, keď sa ho pýtajú, povie, nie, ja nie som Eliáš. Ako keby Ján Krstiteľ sa necítil hodný to o sebe povedať. Hoci v skutočnosti, podľa Ježišových slov, tým Eliášom bol. A tak prichádza ďalšia otázka. Si ten prorok? A tak znovu naša zvedavosť. Aký prorok? Na koho myslia tí poslovia, tí farizeji? Zdá sa, že je tu narážka na zasľúbenie proroka, zase starozákonné zasľúbenie, ktoré dáva Mojžiš 5. Mojžišovej 18.15. A Mojžiš tu zasľubuje proroka, ktorý bude prevyšovať mnoho iných poslov a ktorý má byť rovný samotnému Mojžišovi. A on povie, nie, ja nie som ani ten prorok. A zase sme prekvapení, pretože sám Ježiš Kristus v tej istej kapitole Matúšovho evanjelia, v 11. kapitole, v 9. verši povedal o Jánovi Krstiteľovi. Čo ste teda vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám o mnoho viac ako proroka. Takže samotný Ježiš povie, on je viac ako prorok. A keď sa ho pýtajú tí ľudia, on povie, nie, ja nie som prorok. A tak tí, ktorí sú k nemu poslaní, sú z Jánových záporných odpovedí trošku zmetený. Tvrdí, že nie je Mesiáš, tvrdí, že nie je Eliáš, tvrdí, že nie je prorok. No tak kto vlastne je? Prečo je Ján taký zdržanlivý pri odpovediach na otázku po jeho identite? Keď najmenej na tie dve posledné mohol s čistým svedomím povedať áno. Nie som Mesiáš, to je pravda, ale som Eliáš a som nový prorok. A tak mu položia poslednú otázku. Tak nám teda sám povedz, kto si, za koho sa pokladáš. Jánova identita je pre nás, ak sa stotožňujeme ako hnutie s jeho poslaním, veľmi dôležitá. Ja chodím každý rok, už 7. rok vlastne, na výbor generálnej konferencie, kde posledných možno 4-5 rokoch je súčasťou nášho pravidelného programu 10-15 minútovka, keď sú určití ľudia, určité osobnosti v našej cirkvi vyzvaní k tomu, aby predstavili vlastne to, prečo sú adventisti. Aby za 10 minút boli schopní povedať o svojej identite. Prečo som adventista? Kto som? Áno, kto vlastne som? Prečo som v tejto cirkvi? A my niekedy, ja neviem, ako na Slovensku, pravda je, že viac sa pohybujem vlastne teraz v tých posledných rokoch v tom prostredí českom, ale hovorí sa častokrát, keď prídem niekde na zbor alebo stretávam sa s ľuďmi, možno s mladými ľuďmi predovšetkým, tak niekedy sa hovorí o tom, že v cirkvi prežívame krízu našej identity. A že jednoducho akoby naši mladí ľudia, naše deti hľadajú, kto vlastne sú. Prežívame tú krízu, prežívate ju vy, vo svojom živote, prežívajú ju vaše deti, vidíte to u nich? Ako odpovie Ján na otázku, kto vlastne si? Aká je tvoja identita? A je zaujímavé, že pri tej odpovedi Ján Krstiteľ sa ako prvú vec odvolá na písmo, na jeho autoritu. A to je veľmi zvláštne. Keď sa ho spýtajú, kto si, tak on nezačne proste hovorí niečo, čo má pripravené, nezačne hovoriť o tom, čo robí, čo nerobí, čo mu verí, čo mu neverí, čo nosí oblečené, čo je, konzumuje. Pretože viete, on bol zvláštne oblečený a konzumoval tiež zvláštne veci. Ale je zaujímavé, že sa odvolá na text písma. Som hlas volajúceho na púšti. A on dáva veľmi jasne najavo, že v tomto prípade nejde o tú osobu volajúceho. On povie, ja nie som Mesiáš. Ja nechcem, aby ste sa sústredili na mňa, aby ste si mňa pomýlili s Ježišom, aby ste na mňa mali nejaké očakávania, ktoré nie sú správne. On hovorí, ja som, moju autoritu, moju identitu potvrdzuje Božie slovo. Ja som hlas volajúceho na púšti. Osoba ostáva v úzadí. Dôležité je len to, aby ten hlas zaznel. Aby toto volanie ľudia počuli. Vyrovnali cestu, po ktorej prichádza Pán k svojmu ľudu. Ján je tu preto, a teraz, ak je to pravda, ja sa znovu k tomu vraciam, že máme niečo spoločné, pokiaľ ide o naše poslanie s Jánom Krstiteľom. Tak tá odpoveď je veľmi zaujímavá, pretože Ján je tu preto, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. Ján je tu preto, aby druhých ľudí nasmeroval na Ježiša Krista. Ján je tu preto, aby vyvýšil Ježiša Krista. A on povie na inom mieste, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On musí rásť, on musí byť v popredí a ja som ten nepodstatný, ja vôbec nie som dôležitý. A to je všetko. A tak z toho, čo sme si doteraz povedali, dovolte, aby som možno tú aplikáciu predsa len rozšíril. Možno, že si sami vytvárate počas toho, čo tu hovorím, nejaké ďalšie akoby také vlastné aplikácie, premyšľate nad tým. Ale pre mňa je dôležité, že Ján nevyzdvihuje svoju osobu, nestavia sa do popredia, jeho osobnosť, jeho vlastná identita nejaká nie je až taká dôležitá, aj keď by mal právo stotožniť sa s Eliášom, s prorokom, pretože naplňa jeho poslanie, Boh si ho vyvolil, aby oznamoval ľudu príchod Mesiáša, on povie, ja to nie som. Ja chcem byť len hlasom, ktorý poukazuje na v úvodzovkách toho, ktorý je mocnejší ako on. Tak on nazýva vlastne Ježiša Krista. Vždy, keď sa Jána spýtali na to, kto je, tak vo svojej odpovedi zaznel nejaký odkaz na Ježiša Krista. Ja som hlas volajúceho na púšti. Áno? To je prvý odkaz na Ježiša Krista. Vyrovnávajte cestu Pánovi. To je druhý odkaz na Ježiša Krista. Vždy, keď sa ho spýtajú na to, kto je, povie, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, ktorého vy neznáte, Ježiš Kristus. Ten, čo prichádza po mne, to je kto? To je Ježiš Kristus. Vždy, keď sa ho spýtali na to, kto je, tak sa dozvedeli niečo o Ježišovi Kristovi. Keď sa ho spýtali na to, kto si, tak sa vždy dozvedeli niečo o Ježišovi a nie o ňom. A tak mi dovolte, aby som, už som to spomínal, že možno takú konkrétnejšiu aplikáciu, nemusíte so mnou súhlasiť. Ak už príjmeme to stotožnenie adventistického hnutia s hnutím Jána Krstiteľa, potom, ak si všimnem jeho odpoveď, ja nie som Mesiáš, možno by nebolo zlé niekedy povedať, alebo možno, podobne ako to urobil Ján Krstiteľ, si uvedomiť, že my nie sme záchrancovia sveta. Že my nie sme jeho spasiteľmi. Že my nie sme Mesiáši. Ani my ako cirkev, ani tento zbor, ani ja. Ja nie som spasiteľ, ja nie som záchranca. Ľudia sa nemajú sústrediť na nás, na našu organizáciu, na naše inštitúcie. Ľudia sa majú sústrediť cez nás na niekoho iného. My nie sme ani ako cirkev nezachránime svet. Nie sme tu na to. Eliáš mal oznámiť čas konca sveta. Aj to je poslanie podobné nášmu. A vy viete, že v dejinách sme niekoľkokrát, či už ako organizovanie, alebo niektorí jednotlivci, stanovujeme dátum, upozorňujeme na to. A viete, že sme prežili v minulosti niekoľko sklamaní z toho, že sme sa pustili týmto smerom. A niekedy sme neúnavní v tom stanovovaní ďalších a ďalších dátumov. Len tak mimochodom, dovolte mi ešte malú odbočku dnes na sobotnej škole, keď sme mali ten základný text. Viete, aký je kontext toho základného textu? Že modlite sa za to mesto, pretože v jeho blahu je skryté aj vaše blaho. Ten kontext, ja som si to uvedomil až neskôr, je taký, že predtým povstal falošný prorok, Hanania, myslím, že sa volal, ktorý povedal ľuďom, do 2 rokov bude zlomené jarmo Babylona. A dával ľuďom falošnú istotu, falošnú nádej. A viedol ľudí k tomu, že vlastne to oslobodenie príde vo veľmi rýchlom, vo veľmi skorom čase. A ľudia sa nemali starať o to, že čo sa deje okolo nich, nemali sa možno ženiť, nemali sa vydávať, nemali sa zaoberať tými prízemnými, tými nízkymi vecami. Starostlivosťou o svojich susedov, možno aj ako väčšou perspektívou do budúcnosti. O 2 roky sa to celé skončí. A vtedy Jeremiáš sa dostane do konfliktu s tým prorokom a povie, ty si falošný prorok, ty kážeš lož. Na prvý pohľad tá lož vyzerala ako obrovská nádej pre tých ľudí, ktorí sú v tom zajatí a ktorí chcú čím skôr vlastne byť oslobodení a chcú, aby sa to celé skončilo, hej, aby sa vrátili naspäť do zasľúbenej zeme. A Jeremiáš povie, nie, bude to trvať ešte 70 rokov. A on povie, ty si falošný prorok. Zdanlivo hovoríš krásne veci, že sa to rýchlo o 2 roky do 2 rokov skončí, ale v skutočnosti to potrvá dlhšie. A preto hovorí, pracujte, vydávajte sa, žente sa, posielajte svoje deti do škôl, vytvárajte dobré vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí v tom Babylone. Nenazerajte na ten Babylon ako na nepriateľov tak, že, ako som minule počul, jeden môj známy mi hovoril, že bol v Amerike, tam stretol jedného nášho brata, ktorý hovorí, opravovali vonku auto, on hovorí, teraz ide domov moja suseda katolíčka, ale ja sa s ňou nebavím, pretože je katolíčka. Eliáš mal oznámiť čas konca sveta. To je podobné poslanie, ako máme my. Ale aj toto poslanie, toto poverenie by sme mali vykonávať s pokorou. Ja nechcel, aby sa pozornosť ľudí sústredila na neho, na jeho výpočty, na nejaké číslice. A Ján dokonca musel korigovať niektoré svoje predstavy o čase, kedy nastane Božie kráľovstvo, pretože Ján Krstiteľ, a to viete veľmi dobre, si myslel, že to príde veľmi rýchlo. Preto Ján Krstiteľ začal upozorňovať na hriechy kráľa napríklad, za to sa dostal do väzenia a vo väzení prežíva obrovské pochybnosti. A posiela potom učeníkov za Ježišom a pýta sa, naozaj si ty ten, ktorý mal prísť, alebo máme čakať iného? Pretože ja som si myslel, že to príde oveľa rýchlejšie. Že to urýchlíme, že tým, že poukážem na hriech toho kráľa, tak urýchlíme príchod Božieho kráľovstva. A namiesto toho sa dostal do väzenia a zdalo sa, že sa nič nedeje. Ja som tu, ja som si myslel, že to príde, my sme to celé spustili a ty si chodíš, kážeš, uzdravuješ. A kde je to Božie kráľovstvo, ktoré si zasľúbil? Kde je to Božie kráľovstvo, na ktoré som ja poukazoval, keď som hovoril, čiňte pokánie? Sekera je už priložená aj k tomu stromu. Vreteničie plemeno, áno. Radikálna evangelizácia, radikálna príprava. A ty chodíš, kážeš, uzdravuješ, vyháňaš démonov? A čo Ján ako prorok? My sme prorockým hnutím. Veríme, že sme mali medzi sebou proroka. Upriamujeme naň svoju pozornosť, citujeme ho. A to je správne. Je to pravda, ja tomu verím. Ale Janov príbeh ukazuje, že naša pozornosť nemá byť sústredená výhradne na proroka. Ani na prorocké poslanie a výpočty na prvom mieste, ale na Pána, ktorý prichádza k svojmu ľudu. Jánova identita je spojená s osobou Ježiša Krista. Poznáme to z Jánových odpovedí. Nie som Mesiáš. Urovnávajte cestu Pánovi. Uprostred vás stojí ten, koho nepoznáte. On prichádza za mnou. Vždy, keď mu položia otázku, kto si, tak sa dozvedia niečo o Ježišovi Kristovi. Nie o ňom. On im nevysvetľuje, aký má jedálny lístok na prvom mieste. On im nevysvetľuje, prečo nosí ten zvláštny odev z ťavej kože. Keď sa ho spýtajú, kto je, tak sa dozvedia niečo dôležité o Ježišovi. On v tom, čo hovorí, vždycky dáva Ježiša na prvé miesto. A tu by som možno mohol skončiť, ale otázku, kto si dostal v Jánovom evanjeliu, ešte niekto iný. V 8. kapitole 25. verši tú otázku Židia v určitej hádke o Ježišovom božstve, o jeho pôvode, položili aj Ježišovi. V 25. verši je napísané, povedali mu, teda, ktože si ty, tá istá otázka, povedz nám, kto si. A všimnite si, ako odpovedal Ježiš. Som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Ján Krstiteľ sa odvolal na text písma, na Izajáša, myslím, že to bola 40. kapitola, áno. Ježiš sa neodvoláva na text písma, ale na svoje vlastné slovo. A on povie, som to, čo vám ja od počiatku hovorím. A tým vlastne stotožňuje svoje slovo, alebo dáva ho na roveň biblického textu. Zjaveného. Ján hovorí, sám o sebe nie som nič, len ak som v spojení s Kristom. A Ježiš hovorí, som to, čo o sebe hovorím. Nie je to trúfalosť? Áno, Židia to tak pochopili, pretože na konci tejto kapitoly zobrali kamene a išli ho kameňovať. Práve za to, že sa rúha Bohu. Že sa postavil, že svoje slovo postavil na jeho úroveň. Že sám sa vlastne stotožnil s ním. Ale jediný Ježiš má právo vysloviť tieto slova. Prečo? Pretože ich predtým počul od toho, ktorý ho poslal, od svojho otca. 18. verš tej istej kapitoly hovorí, svedčím o sebe ja, to je to, čo vám od počiatku hovorím, ale svedčí o mne aj môj otec, ktorý ma poslal. A tak je to zvláštne, že Ján Krstiteľ, keď sa ho spýtajú, kto si, odvoláva sa na Ježiša a keď sa pýtajú Ježiša, kto je, tak sa odvoláva na svojho otca. Som to, čo vám od počiatku hovorím. A ak by sme zobrali len, my nevieme, čo tým Ježiš myslel, alebo od počiatku, od akého počiatku, alebo aký počiatok mal Ježiš na mysli. Ak si zoberieme len prvú kapitolu Jánovho evanjelia, a to by sme povedali, že je počiatok, tak v prvej kapitole máme, nemusíte to so mnou teraz akože prechádzať, ale Ježiš je tam označený v prvom verši ako slovo logos, v druhom ako ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené, vo štvrtom ten, skrze ktorého máme život, v piatom svetlo, 17. ten, cez ktorého nám prišla milosť a pravda, 18. jednorodený Boží syn, ktorý priniesol známosť o svojom otcovi, 29. verš, baránok Boží, verš 33, ten, ktorý krstí Duchom Svätým. Verš 41, Mesiáš. 45, ten, o ktorom písal Mojžiš. 49, syn Boží. 51, syn človeka. 13, ak sme počítali správne. V jednej kapitole Ježiš označený 13 titulmi, 13 charakteristikami. On je ten, na koho sa má sústrediť naša pozornosť. To je odpoveď, ktorú dáva prvá kapitola, kto je Ježiš. A tak mi dovolte urobiť záver. Ak je krstiteľová identita a dosaďme si tam tú našu vlastnú identitu, identitu nášho hnutia, toho, kto som, je odvodená od Ježiša a iná ani nemôže byť, ak nie je naša identita postavená na ňom, tak niečo podstatné sme pominuli, niečo podstatné sme zabudli a sme vedľa. Tak Ježišova identita je odvodená od jeho nebeského Otca. Tak ako Ján nemôže hovoriť o sebe bez toho, aby nespomenul Ježiša, Ježiš nemôže hovoriť o sebe bez toho, aby do každej vety, do každého slova nevsunul to úzke spoločenstvo, ten odkaz na svojho vlastného Otca. Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Ježiš je tým, čím je, len vo vzťahu k svojmu Otcovi. Ján Krstiteľ hovorí, ja som v Kristovi, to je moja identita, na tom je postavená. Ja som hlas volajúceho na púšti, vyzdvihujem Krista všade tam, kde chodím. A Kristus hovorí, ja som v Bohu, všade tam, kde chodím. Poukazujem na charakter svojho nebeského Otca. Farizeji a levíti sa chceli dozvedieť, kto je ten divný prorok, ktorý káže o tom, že na svet prišla v Ježišovi milosť a pravda. Kto je ten divný prorok, ktorý hovorí, že blíži sa Božie kráľovstvo. Ktorý má upozorniť na to, kto je skutočný spasiteľ, kto prichádza, áno, po tej ceste k svojmu ľudu. A ľudia, a to je zvláštne, sa dozvedeli viac o Ježišovi Kristovi, než o ňom. A preto si myslím, že to isté by malo platiť aj o tých, ktorí svoju identitu, alebo svoje poslanie, svoje pôsobenie na tomto svete odvodzujú od pôsobenia, od poslania Jána Krstiteľa. O každom z nás, tak ako o Jánovi, by malo platiť, že keď sa ho spýtajú, kto si, možno v prvom kole, na prvom mieste, by sa nemali dozvedieť niečo o tom, odpustite mi to, o tom, čo jem, čo nejem, o tom, ktorý deň zachovávam, možno o tom, v čom sa líšime od tých druhých, ale možno to prvé, čo by sa mali dozvedieť, je to, čo sa dozvedeli od Jána. Mali by sa dozvedieť niečo dôležité, podstatné o tom, kto je Ježiš Kristus. A samozrejme, k tomu potom patrí aj to ďalšie, naša identita, tie špecifické vieroučné body, znaky, aj tie odlišnosti. To k tomu patrí aj naše proroctvá, naše historické vlastne zakotvenie v tom Božom diele záchrany. Aj ten pohľad do budúcnosti. Ale nesmieme stratiť zo zreteľa, že to naše prioritné hlavné poslanie je, aby ak sa ľudia majú stretnúť s Kristom, ktorý bude prichádzať v oblakoch, aby ho najprv spoznali z nášho svedectva, z nášho života, z Božieho slova. Veľmi by som si prial, aby to platilo pre mňa, aby to platilo pre vás, aby to platilo pre adventistické hnutie ako celok v tých časoch, ktoré žijeme. Amen.